Dobre, ja by som začal priamo s otázkou, ktorú si môžeme položiť. Prečo si na tejto zemi? Alebo čo je tvojou úlohou na tejto zemi? Dám také 3-4 sekundy na zamyslenie. Ono sa tu zdá, že je to veľmi jednoduchá, triviálna otázka, ale tá odpoveď je trošku zložitejšia možno, ale my ako kresťania by sme mali mať asi zodpovedanú takúto otázku, že prečo sme na tejto zemi? Čo je našou úlohou? No a začneme hneď so skutkou, kde to je tak jasnejšie napísané, samozrejme tých miest v Božom slove je viacero, kde je to napísané. A odpovede na takéto životné, hlbšie otázky samozrejme musíme hľadať predovšetkým v Božom slove. Tak ideme do 17. kapitoly Skutky apoštolov, kde Pavol sa dostal v rámci svojej misijnej cesty, dostal sa do Aten a tam si pozeral jednotlivé oltáre, ktoré tam mali vyložené, pretože mali veľa bohov. A našiel tam nejaký oltár, kde bol, ktorý bol nejakému neznámemu bohu. A on im začal hovoriť, ja vám poviem niečo o tomto neznámom bohu. Začnem čítať od 23. verša, lebo ako som chodil po meste a obzeral som sa po som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, na ktorom je napísané neznámemu bohu, toho teda, ktorého ctíte bez toho, že by ste ho znali, toho vám ja zvestujem. Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súd s pánom nebies a zeme, nebýva v chrámoch učinených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako čo by niečo potreboval, lebo veď on sám dáva všetkému život a tých a všetko a učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vopred odriadené časy a medzi ich bývania, aby hľadali pána. Ak by ho snadle nejako nahmatali, našli, hoci nie je ďaleko od niektorého z nás. Čiže Pavol tu opisuje Boha, ktorý stvoril nebo, zem, ktorý stvoril všetko stvorenstvo, stvoril ľudí a potom hovorí, že prečo? Aby hľadali pána. Aby hľadali pána. Čiže tá všeobecná Božia vôľa pre každého z nás je jednoznačne, aby sme hľadali a poznávali Boha. Keď prišli za Ježišom, tuším, že to bol zákonník, sa ho spýtal, čo je najväčšie prikázanie. No on povedal, najväčšie prikázanie je milovať budeš Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, z celej sily, proste so všetkým, čo máš, budeš milovať Boha. To je to najväčšie, od toho nie je nič. A potom milovať svojho blížneho. Od toho väčšie nie je nič. Najväčšie, to najviac, čo môžeš robiť, alebo to, na čo tu sme, je milovať Boha z celého srdca, z celej duše, hľadať ho, poznávať na všetkých svojich cestách. Čiže toto je dôležitá vec na začiatok, aby sme si povedali, že toto je ako keby nejaká všeobecná vôľa, ktorá platí pre každého jedného človeka, aby sme hľadali a poznávali Boha na všetkých našich cestách. A Boh nás môže povolávať do rôznych vecí. Boh môže niekoho povolať, aby bol napríklad evangelista a veľmi vplyvný evangelista, ktorý má vplyv na široké davy. A ten človek to môže robiť, to povolanie, ku ktorému ho Boh povolal, ale keď v tom prestane hľadať Boha, keď v tom nebude milovať Boha z celého srdca a síce môže robiť to, k čomu ho Boh povolal, dostane sa mimo. Môže Boh povolať niekoho, aby bol prorok, aby bol apoštol, pastor, akákoľvek duchovná služba a ten človek sa môže pustiť do toho povolania konkrétneho, špecifického, môže ho robiť, ale keď mu popri tom ujde pomedzi prsty hľadanie Boha, keď nebude riešiť Boha, keď ho nebude hľadať, milovať, tak sa dostane mimo. A to jedno, teraz nie je len o nejaké duchovné služby. Kľudne Boh môže človeka povolať, aby bol právnik, policajt, učiteľ, biznismen, aby zamestnával ľudí, to je jedno. Čiže ten správny model je, aby sme hľadali Boha z celého srdca, z celej duše, poznávali ho na všetkých svojich cestách a v tom robili to, k čomu nás povolalo. Či toto, alebo to tú nejakú špecifickú vôľu. A to je ten nejaký, by som povedal, biblický model, ktorý môžeme vidieť, pretože Boh nie je šuflíkový Boh. Že proste teraz ho vyťahnem a potom ho zatvorím a riešim si svoj život a robím si svoje veci. Potom, keď si zase na ňo spomeniem, ho vyťahnem na chvíľku a zase ho zastrčím. Aj toto nie je ten správny model. Ten správny model je, aby sme hľadali Boha, a to nie je z dňa na deň. To sa človek musí naučiť. Človek sa musí učiť volať Boha nielen do ťažkých situácií, ale aj do tých ľahkých, zdanlivo triviálnych. Toto sa človek musí učiť. Hej? Čiže toto je potrebné mať na pamäti, že možno človek zažije viacero sklamaní, že nevie takto chodiť, ale to sa potrebujeme naučiť. A v tom potom dáva Boh ľuďom takzvanú istú špecifickú volu alebo osobitné povolanie. No a to by bola moja téma, ktorej by som sa chcel dneska venovať, to osobné alebo nejaké špecifické povolanie. Môžeme ísť do 1. Korinťanom, do 7. kapitoly. No a tam apoštol Pavol, v podstate takmer celá kapitola sa venuje vzťahom medzi mužom a ženou v manželstve, hovorí sa tam o vdovách a v podstate drvivá väčšina kapitoly hovorí o tom, ale dáva tam trošku malú odbočku a hovorí o nejakom všeobecnom princípe o povolaní. Čiže 1. Korinťanom 7. kapitola, začnem čítať od 15. verša. Ale ak neveriaci ide tá, nech ide. V takých veciach brat alebo sestra nie je rabom, ale ku pokoju nás povolal Boh. Lebo veď čože, čo ty vieš, ženo, či zachrániš muža? Alebo čo ty vieš, mužu, či zachrániš ženu? A teraz, každý len tak, ako mu udelil Pán, každý, ako ho povolal Boh, tak nech chodí, robí a žije. To robí a žije je dodané roháčkom, aby dali porozumenie tomu slovu chodí. A tak nariadujem vo všetkých zboroch. Čiže každý len tak, ako mu udelil Pán, každý, ako ho povolal Boh, tak nech chodí, tak nech žije. A čo to robí Pavol? Toto nariadujem vo všetkých zboroch. Toto prikazujem vo všetkých zboroch. Toto odporúčam a predpisujem každému zboru. Ako fungoval Pavol? Od 13. kapitoly skutkov, kedy bol povolaný na nejakú misijnú službu, začal chodiť do nejakých jednotlivých cudzích miest a keď prišiel do nejakého mesta, vyhľadal si tam miestnu synagogu, v sobotu prišiel, kázal evanjelium a tí, ktorí sa potom obrátili, tak ich nejakým spôsobom zhromaždil a z toho postupne vznikol nejaký zbor. Išiel do ďalšieho mesta, tam robil to isté a potom spätne, keď sa vracal na ceste späť do svojho domovského zboru, ktorý bol v Antiochii, tak navštevoval tie jednotlivé mesta, kde v podstate vznikli tie nové zbory a tam pozbudzoval tých ľudí. Pozbudzoval, trošku ich pomasíroval a usmerňoval ich. Hej? A takisto Pavol písal veľa listov do jednotlivých zborov. Hej? A pomocou ktorých usmerňoval jednotlivé zbory, ako žiť, ako majú fungovať. Nie všetky z týchto listov sú zaznamenané v Biblii. Napríklad Pavol písal aj list do Laodicei a ten v kanone nie je. Hej? Alebo takisto do Korintu písal viacero listov, nie iba dve, ale tie v kanone nie sú. Ale Pavol, čo robil, ten dosah, aký mal, či osobný v tých zboroch, alebo prostredníctvom listov, hovorí, že toto robím vo všetkých zboroch. V každom jednom zbore, na ktorý mám dosah, či listom, alebo osobne tam chodím, toto robím v každom jednom zbore. A čo robí? Že im hovorí, aby každý len tak, ako mu udelil Pán, každý, ako ho povolal Boh, tak nech chodí, robí a žije. Aby žil podľa toho konkrétneho povolania, do ktorého ťa Boh povolal. Do toho konkrétneho. A toto musí rozpoznať každý človek sám vo svojom živote. A v tomto máš chodiť. Nikto to nerozpozná za teba, musíš to rozpoznať sám. A do toho, a v tomto máme tom osobnom chodiť. Ďalší verš hovorí, je tam síce napísané, hovorí sa tam o obriezke a tak ďalej, nezameriavajme sa vyslovene na to slovo obriezka, ale skúsme za tým porozumieť, čo vo všeobecnosti chce povedať ten ďalší text. Je niekto povolaný obrezaný? Nech neberie na seba neobrezanosti. Je kto si povolaný v neobriezke? Nech sa neobrezuje. Si povolaný v tomto? Tak to zober a choď v tom. Nie si povolaný v tomto? Tak to ani neber. A nechoď v tom. Ja keby som sa snažil kopírovať alebo napodobňovať povolanie, ktoré môže mať napríklad Erik, tak sa budem trápiť a nebudem šťastný. Keby sa Erik snažil napodobňovať to nejaké špecifické povolanie, do ktorého Boh niekoho povoláva, asi nebude šťastný. Nebol by. Preto my nemôžeme kopírovať to, do čoho Boh niekoho volá. My to potrebujeme rozpoznať pre náš život, to konkrétne, tú Božiu vôľu a v tom chodiť. O tom hovorí táto časť písma. Si povolaný v tomto, tak sa toho drž. Toto sleduj a za tým si choď. Ak v tomto nie si povolaný, nechoď za tým. Na čo? Nechoď. No a potom sa hovorí, je napísané, každý nech zostáva povolaný v povolaní, v ktorom je povolaný. Teda verš som preskočil, 19. verš. Obriezka nie je ničím, ani neobriezka nie je ničím, ale zachovávanie prikázaní Boží. Čiže hovorí, že ten samotný fakt, v tomto prípade tu hovorí o obriezke, nie je ničím. Či sa obriežeš alebo neobriežeš, to nie je ničím, ale to, čo skutočne na čom záleží, je, že ty to počúvneš. Inými slovami, to, do čoho ťa Boh povolal, to podstatné, na čom v tom celom záleží, je, že ty to počúvneš, toto, do čoho ťa Boh povolal, to povolanie. Že mu podriadi svoj život v súlade s tým povolaním, do ktorého ťa povolal. To špecifické, ktoré je vyslovene konkrétne pre tvoj život. A to je to, čo sa ráta, pretože hovorí, že tie ostatné veci sú ničím, ale zachovávanie prikázaní Boží. Keď to dostaneš ako Božie slovo, ako Božie zjavenie, ako príkaz pre tvoj život, keď to zachovávaš, to je to, na čom záleží, čo sa skutočne ráta. No a potom skočím na 23. 24. verš, tam sa píše, kúpení ste za drahú cenu, nebuďte sluhami ľudí. Čo to znamená nebyť sluhami ľudí? Tak nemáme slúžiť druhým? Samozrejme, že nie. Božie slovo hovorí, že jedným druhým slúžte. Ďalej hovorí, jedným druhým sa poddávajte. Jedni druhých majte za vyšších od seba. Samozrejme, že nám nehovorí, že by sme neslúžili druhým, práve naopak, ale to, čo hovorí táto časť, aby sme neboli sluhami ľudí, znamená to, keď sa ľudia by sa snažili odvrátiť od toho povolania, do ktorého ťa Boh povolal. A jedno, či veľmi blízki ľudia, alebo veľmi vzdialení, či by to boli ľudia v nejakej pozícii autority, alebo ľudia nie v pozícii autority, akýkoľvek ľudia, ak by sa im podarilo ťa stiahnuť preč od Božieho povolania, tak si sa stali otrokom. Čiže z tohto titulu máme byť slobodní, aby sme si držali to Božie povolanie špecifické, ktoré sme rozpoznali pre svoj život a v ňom aj chodili.
Amen.
Pretože sme kúpení za drahú cenu. Aká bola tá cena? Ježišova krv. A 24. verš. Každý, v čom je povolaný, bratia, v tom nech zostáva u Boha. To mne zostáva u Boha. No a ja by som z tohto celého na túto tému, ktorú chcem hovoriť, vypichol 3 body. Dá sa tam hovoriť plno veci, ale ja by som vypichol 3 body. A prvá vec je, že to zjavenie o tom povolaní, o tom špecifickom konkrétnom povolaní pre tvoj život, musí byť povolanie z prvej ruky, musí to byť osobné zjavenie. Nemôžeš to mať z tretej alebo štvrtej ruky. Nemôžeš. Musíš to mať z prvej ruky od Boha zjavené v srdci. Pretože ak to nemáme zjavené od Boha v srdci, tak máme potom len nejaké argumenty. Môžu prísť, jedna verzia, že môžu prísť ľudia a sa nám snažiť sugerovať niečo, čo máme robiť. A keď to nie je správne, keď to nie je v súlade s Božou vôľou, tak pôjdeme mimo a nemusia to robiť schválne, zle. Alebo druhá možnosť je, že môžu prísť ľudia, ktorí nás budú pozbudzovať, aby sme išli nejakým smerom a môže to byť správne, ale pokiaľ nemáme to osobné zjavenie, tak máme len tie argumenty. A je otázkou času, kedy príde šikovnejší komunikátor s lepšími argumentami a nám ich vyvráti. Alebo ako ideme životom, tak ten sám život nám prinesie rôzne argumenty. Čo máme zasľúbené ako kresťania? Pohodičku? Kauč? Nie. Cez mnohé súženia musíme vojsť do nebeského kráľovstva. Amen. To bolo jedna z vecí, ktoré Pavol upevňoval týmto zbory. Keď sa vracal, tuším, z druhej misijnej cesty, chodil po zboroch a upevňoval učeníkov s tým, že cez mnohé súženia musíme prejsť, aby sme vošli do Božieho kráľovstva. Cez jedno, cez dve, cez tri, cez mnoho. Cez mnoho súžení musíme vojsť do nebeského kráľovstva. Ježiš takisto povedal, že na svete budete mať súženie. Čiže z toho si treba byť vedomý, že život nie je úplne gombička, A ako prichádzajú a budú prichádzať rôzne situácie životné, tak budú prichádzať s nimi aj argumenty, prečo by sme mali odbočiť, prečo ísť inou cestou a nie tou Božou. Čiže z tohto dôvodu my nemôžeme mať iba argumenty, ale potrebujeme to osobné zjavenie priamo od Boha a to nás bude držať. V 2. Petrovej je taký zaujímavý verš v 1. kapitole v 19. verši, kde je napísané aj my, aj máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte na obrátený svoj pozor, ako na sviecu svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnil deň a nezišla dennica vo vašich srdciach. Čiže hovorí sa tu o prorockom slove, aby sme mali na ňu obrátený pozor, ako na šerom mieste. Nie je problém kričať haleluja, keď všetko šlape, keď cítiš, vnímaš Boha, keď všetko ti ide dobre, ako má. Krič haleluja, keď nevnímaš Boha, keď ako keby Boh sa odmlčal a skoro nič nešlape, ako má. A presne, keď sme v takomto období, že kvázi okolo nás šero a tma, toto, čo ťa má držať a čo ťa má previesť cez toto obdobie, je to prorocké slovo, to, ktoré ti dal Boh do tvojho srdca, to, ktoré ti zjavil tým osobným zjavením. Keď na toto pozeraš, keď sa budeš pozerať na tú tmu, skôr či neskôr spadneš. Ale v tom ťažkom období musíš mať upriamený pohľad na to prorocké slovo, na to zjavenie, ktoré si dostal od Boha a to ťa prenesie potom cez takéto ťažké obdobie. Dobre, niečo by som povedal teraz o tejto téme o Jánovi Krstiteľovi. Ján Krstiteľ bol pravdepodobne svojimi rovesníkmi alebo ľuďmi, ktorí žili v tej dobe. Je možné, že ho považovali trošku za takého podivína. Hej. Trošku mohol vyzerať ako asociál, pretože nefungoval medzi ľuďmi a bol niekde na púšti oddelený. Nosil oblečené bundu Jacket ťava a jedol kobylky a poľný med. Nič lákavé. Čiže z takéhoto pohľadu si mohli čokoľvek myslieť o tom človeku, ale Ježiš o ňom vydal veľmi vážne svedectvo, povedal, že väčší nepovstal človek medzi ním, medzi doteraz narodenými. Väčší nepovstal. A jak je to možné, že väčší nepovstal? Keď si zoberieme starozákonných prorokov, si zoberieme Eliáša, Samuela, Elizea, akože ťažké kapacity, aké zázraky robili, a on hovorí, že Ján Krstiteľ je väčší. Nikto viac nie je väčší. On je najväčší zo všetkých tých prorokov, ktorí sa narodili. A keď si zoberieme, čo robil Ján Krstiteľ? Kázal a krstil. Kázal a krstil, kázal a krstil. Nič akože prevratné, alebo možno zaujímavé oproti takým, ako Eliáš, ktorí robili obrovské zázraky. Elizeus dokonca dvojnásobný počet zázrakov je zaznamenaný v Biblii oproti Eliášovi. Ale napriek tomu Ježiš povedal, že Ján Krstiteľ je najväčší. V čom bol najväčší? No najväčší bol v tom, že niesol najväčšie posolstvo. Jeho posolstvo bolo o príchode, fyzickom príchode Ježiša Krista. A z tohto dôvodu bol Ján Krstiteľ ten najväčší. Keď sa pozrieme do Izaiáša, do 40. kapitoly, a ja prečítam od 1. po 4. verš, potešujte, potešujte môj ľud, hovorí váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalému a hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba, že je opustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobné za všetky svoje hriechy. Hlas volajúceho na púšti, upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine Hradsku nášmu Bohu. Každé údolie nech je zvýšené a každý vrch a breh nech sú znížené a bude to, čo je krivé rovinou a hornaté dolinou. Asi sú nám trošku povedomé tieto verše, ale keď si ich tak čítame, ako keby možno nič zvláštne. Tu si treba uvedomiť, že Ján Krstiteľ musel dostať od Boha veľmi hlboké osobné zjavenie, že toto je napísané o ňom. V tej dobe nemali samozrejme Bibliu a ani zvitky nemali bežne doma, ale sa čítali v sobotu po synagogách. A tam, keď sa čítal ten úsek, toto sa ho muselo dotknúť. A Ján Krstiteľ musel niekde vo svojom živote prežiť, že to o ňom sa píše. Prorok niekoľko stovky rokov pred narodením Jana Krstiteľa napísal toto a po tých stovkách rokov dostal Ján Krstiteľ zjavenie osobné, že toto sa vlastne píše o ňom. Že on je ten hlas volajúceho na púšti. A možno sa tu zdá trošku pyšné, že prijal niečo také, ale pyšné by bolo, keby to neprijal. Že Boh mu to zjavil, aby to neprijal. Čiže Boh mu niekde v jeho osobnom živote musel zjaviť, že ty si ten hlas volajúceho na púšti. Ty prídeš a ty pripravíš cestu Kristovu. No a potom v Lukášovi, keď sa pozrieme do 3. kapitoly, tam je napísané, že v 15. roku panovania cisára Tiberia, keď bol Ponský Pilát, sú tam zložité mená, to nebudem čítať, začnem s druhým veršom. Za najvyššieho kňaza Anáša a Kajafáša stalo sa slovo Bože k Jánovi, synovi Zachariášovmu na púšti. A pochodil po celom okolí Jordánskom kažúc krst pokania a odpustenie hriechov. Na odpustenie hriechov. Čiže v druhom verši stalo sa slovo Bože k Jánovi na púšti. Stalo sa k nemu slovo Bože na púšti a ďalší verš hovorí, že už chodil a verejne kázal. Čiže Ján musel niekde vo svojom živote prežiť a dostať toto zjavenie, že on je ten hlas volajúceho na púšti. Že on je ten, ktorý ide pripraviť Kristovi cestu. Toto musel niekde rozoznať vo svojom živote a na základe toho potom mohol ďalej slúžiť. A keď prišli za Jánom, Jánom Krstiteľom, to máme zaznamenané v Jánovi v 1. kapitole, prišli za ním, alebo najprv to prečítam, toto je to svedectvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema s kňazov a levitov, aby sa ho pýtali, kto si ty? A vyznal a nezaprel a vyznal. Ja nie som Kristus. A vyznal a nezaprel. Ja nie som Kristus. A opýtali sa ho, a čo teda? Či si ty Eliáš? Povedal, nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal, nie. Vtedy mu povedali, a kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali, čo hovoríš o sebe? Riekol, ja som hlas volajúceho na púšti, urovnajte cestu Pánovu, ako povedal prorok Izaiáš. Čiže príde za ním duchovná smotanka, kňazi a leviti a začnú sa opýtať, ty kto si? Káže tu, krsti tu, kto si? Povedz, kto si? Poslali nás po odpoveď, kto si? A on hovorí, ja nie som Kristus. Napísané, nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. Kto si, Eliáš? A keď sa opýtali, či je Eliáš, tak to už je Eliáš bol niekto. Hej. Ty si Eliáš? Nie som. Ty si ty ten prorok? A keď hovorí o tom prorokovi, tak mysleli proroka, o ktorom hovoril Mojžiš, že po ňom ho pošle Boh, toho proroka, a jeho poslúchajte. On hovoril o Kristovi, ale tu na ešte tie súvislosti nevideli. Hej, sa opýtali, ty si ten prorok? A nie som. A kto si? No ja som hlas volajúceho na púšti. A vtedy mohol povedať to, čo mu bolo zjavené od Boha. Čiže Ján Krstiteľ vedel, kto nie je, a zároveň vedel, kto je. A toto je veľmi dôležité. Dali mu príležitosť, aby sa mohol fajne zdúť. Však Eliáš som. Alebo ten prorok. Nie som ani Eliáš, ani ten prorok, ale ja som hlas volajúceho na púšti. Čiže toto je veľmi kľúčové, mať to osobné zjavenie od Boha, to špecifické povolanie, do čoho nás Boh volá, aby sme vedeli, kto nie sme, a zároveň, aby sme vedeli, kto sme. Dobre, druhú vec, ktorú by som chcel vyzdvihnúť, čiže prvá je, aby sme prijali to osobné zjavenie. Druhá vec je oddelenosť v rámci toho nášho osobného povolania. Apoštol Pavol veľakrát o sebe vyjadruje v jednotlivých listoch, že mňa nepovolal človek. Mňa povolal Kristus. Keď sa oháňali a ľudia v jednotlivých zboroch a na Pavla kadejak rozprávali a neprijímali ho, že ty kto si, on sa nepotreboval dokazovať pred ľuďmi. Mňa nepovolal žiaden človek. Mňa povolal Kristus, hovorí Pavol. A to nie je to, že teraz by sme odignorovali ľudí. On bol povolaný skrze ľudí, ale od Boha. keď vidíme skutky 13. kapitolu, tam boli zidení učitelia a proroci, keď chválili a hľadali Pána, tam dostali zjavenie, že Duch Svätý si oddelil Barnabáša a Pavla a boli potom vyslaní. Ale oni nebol, Pavol nebol povolaný nejakým človekom, Pavol bol povolaný samotným Kristom. Pavol mal toto osobné zjavenie, že ho Ježiš Kristus povolal. No a v Rímanom 1.1 je napísané: Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha. A pre mňa je tu veľmi trčí to slovo oddelený k evanjeliu nášho Boha. Oddelený pre to povolanie, ku ktorému ho Boh povolal. Treba si uvedomiť, že Pavol nefungoval takým spôsobom, ako to chápeme možno dnes, ako fungujú kazatelia, že sú na plný úväzok. Že proste sú platení napríklad cirkvou alebo nejakou organizáciou a toto je ich pracovná náplň, že proste slúžia. Pavol slúžil tým, že kázal, evangelizoval, ale zároveň pracoval svojimi rukami. Tuším, že v Korinťanoch píše, to vyzdvihoval, že pracujem svojimi rukami dňom aj nocou, aby som neobťažil cirkev a aby som mal čo udeliť aj sebe, aj tým, ktorí sú so mnou. Aj celá partia, čo boli Lukáš, Timotej, Titus, Epafraz a tak ďalej. Pavol fyzicky pracoval dňom aj nocou a potom kázal, slúžil. A vieme, čo bolo Pavlové povolanie. To bolo šitie stánov. To bolo jeho remeslo, ktorým sa živil. Čiže Pavol, napriek tomu, že musel aj pracovať, napriek tomu sa vedel vnútorne oddeliť od všetkého a byť oddelený pre evanjelium. A skúsme uvažovať, alebo tak hypoteticky pouvažovať o Pavlovom živote, o Pavlovej situácii. Pavol šije stany, zrazu mu príde zákazka, do konca týždňa správ 5 stanov za dvojnásobnú cenu, lebo promptne to treba urobiť. Pavol uvažuje, rozmýšľa, dobre, spravím, však budem mať pre seba, pre tých, čo sú okolo mňa, budeme mať čo jesť a požehnám aj miestnu cirkev, miestny zbor. Prečo nie? Dobre, spravím. Spravil, príde objednávateľ, pozerá, dobre, kvalitné, super, dobre, dobre, dobre. Baví ťa to, Pavol, baví ma to, dobre. Zrazu sa dostane echo aj ku ostatným, že Pavol robí dobre stany a zanedlho príde objednávka a potrebujem 30 stanov do konca mesiaca, 10 násobok ceny jedného. Zoberiem aj Timotea a Tita, spolu tu tak spravím, dám mi to kopy. Tu nakončím túto možno neúplne vhodnú úvahu, ale ako by sa Pavol minul ťažko, keby išiel nejakým takýmto smerom. A môžem zamestnávať kresťanov, môžem požehnať miestny zbor, konečne urobím poriadnu zbierku do Jeruzalema, lebo stále robili zbierky do Jeruzalema. A mohol kadejakým takýmto spôsobom rozmýšľať a to boli tie argumenty, o ktorých som na začiatku hovoril. Ale Pavol vedel, že toto nie je jeho cesta. Ako strašne by sa minul, keby išiel nejakou touto cestou. Ale jeho cesta bola niečo úplne iné. Tuším, že v 20. kapitole skutkov je napísané 24. verš. Ale aj na to všetko nič nedbám, ani mi môj život nie je tak drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som dokonal, svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, to jest, aby som pevne svedčil evanjeliu milosti Božej. Čiže tú službu, ktorú Pavol prijal, on to pomenoval 5 slovami, pevne svedčil evanjeliu milosti Božej. Toto bola jeho služba. Pevne svedčiť evanjeliu milosti Božej. A výsledok toho bol taký, že založil x zborov, napísal pomaly tretinu nového zákona a proste ťažká kapacita. A on to povolanie, ktoré prijal, bolo veľmi jednoducho to znie, aby pevne svedčil evanjeliu milosti Božej. Čiže on vedel, mal osobné hlboké zjavenie, on vedel, že nebol povolaný človekom, ale Ježišom Kristom mal hlboké zjavenie o tom, čo má byť, čo je taká špecifická vôľa Božia pre jeho život a preto, keď ho aj možno bavili tie stany a možno to robil, bol oddelený. Mohol robiť čokoľvek iné, ale bol oddelený od toho, bol oddelený pre to povolanie, do ktorého Boh povolal. Čiže prvá vec, ktorú som chcel vypichnúť, je potreba toho osobného zjavenia. Druhá vec je oddelenosť pre to povolanie. A posledná je, že keď si prijal to osobné povolanie a objavil si vo svojom živote, 100% to bude preskúšané. To je garantované. Neexistuje, aby si nebol v tom preskúšaný. Neexistuje. To je tutovka. Čiže toho si potrebujeme byť vedomí, že budeš preskúšaný v tom, čo si dostal. Keď my aj dostaneme nejaké zjavenie od Boha, to nie je o tom, aby nás dulo, že aký sme duchovní, že som vnímal, počul Boha. To vôbec nie je o tom. Keď ti Boh dá nejaké slovo, tak to je preto, aby ťa to podržalo, keď pôjdeš cez ťažké časy. Ako som čítal aj z Petra, keď si v šere, máš obratený pozor na to konkrétne špecifické slovo, ktoré si dostal. Čiže každé takéto povolanie bude skôr alebo neskôr určite preskúšané. Bude preverené, či vôbec ti to stojí za to, či chceš to vôbec. A rôzne okolnosti životné ti budú ukazovať a pôjdu ti proti tomu a všetky argumenty ti vtedy poodpadávajú a ostane ti iba to zjavenie, ktoré si mal od Boha. Nič iné. Nič iné. Iba to zjavenie. Všetky argumenty, či boli lepšie, horšie, všetko pôjde dole. A poviem posledný príklad na túto oblasť zo života Ježiša. Ježiš kázal v nejakej odľahlej oblasti, boli tam jeho učeníci, zrazu sa zotmelo, tma, ľudia vyhľadovaní, pol dňa nejedli. Čo budeme robiť? Nastal nejaký brainstorming. Máme 5 chlebov, 2 ryby. Tie chleby v tej dobe neboli ani tvarom, ani veľkosťou také, ako sú dnešné. Máme 5 chlebov a 2 ryby. V jednej časti, tuším, že v Markovi je napísané, že tam bolo 5000 mužov. Čiže keď chceme odhadnúť, koľko ľudí tam bolo, buď berieme dolný interval, že tam bolo 5000 mužov a nikto viac, alebo berieme, že tam boli aj ženy, poprípade aj deti, čiže raz taký počet žien, možno 1, 2, 3 deti, viac. Čiže ten horný počet sa mohol pohybovať 10, 15, možno aj 20 tisíc. Aby sme nerobili tu nejakú hlbokú, ťažkú fikciu, nechajme to na tom dolnom intervale 5000. Hej. Predstavme si, alebo trošku viac ako 5000, predstavme si, že máme Stihl arénu. Plno hladné ľudí. Pol dňa nejedli. Hladní sú. A máš 5 chlebíkov. No nakrm ich. A Ježiš urobil taký obrovský zázrak, že nielen, že ich nakrmil, ale že ešte keď pozbierali tie zvyšky, tak v objeme tých zvyškov ešte bolo viac, jak tá štartovná pozícia, že 5 chlebov a 2 ryby. Hej, lebo mali tam 7? 12 košov. Hej, čiže ten konečný objem bol ešte väčší ako ten počiatočný, keď išli 5 chlebov lámať. Čiže Ježiš urobil obrovský zázrak, no a tí ľudia, keď to videli, je to zaznamenané v Jánovi 6. kapitole, 14. 15. verši. Vtedy, keď videli ľudia div, ktorý učinil Ježiš, hovorili, toto je skutočne ten prorok, ktorý mal prísť na svet. A tedy, keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prísť a schytiť ho na silu, aby ho učinili kráľom, ušiel zase na vrchol samotný. Čiže tí ľudia pozerajú na seba, plná stýlka, on čo urobil, aký zázrak? Keď naplnil takúto našu potrebu, však môže plniť všetky naše potreby, urobme ho kráľom. Urobme ho, na silu ho chceli urobiť Ježiša kráľom. A on, keď to spozoroval, tak utekol, išiel na vrch. Na vrchu vieme, čo on robieval, modlieval sa na vrchu. Ale chceli ho urobiť kráľom, pozemským kráľom. Ježiš takisto prechádzal cez podobné veci ako ľudia. On nebol nejaký super, nebol robot, alebo niečo, že by nemal ľudské vlastnosti. On bol síce 100% Boh, ale v 100% ľudskom tele. So všetkými pokušeniami a so všetkými výzvami, ktorým čelí človek. V Židom je napísané, že bol pokúšaný vo všetkom, tak ako my. Vo všetkom. Cez čo všetko si ty pokúšaný, cez to bol aj on pokúšaný. S jedným veľkým rozdielom, tam je to dopísané, tuším, že 2.18, že bez hriechu. Hej? Ale Ježiš bol takisto pokúšaný, takisto ako my. Cez rôzne pokúšania musel prechádzať. kto vie, nie je tu nijak zaznamenané, nevieme, čo sa tam odohrávalo, ale mohol byť aj v tejto veci kľudne pokúšaný, to my nevieme. Diabol mu napríklad, keď bol na púšti, ho pokúšal. Urob z toho chlieb, urob z kameňov chlieb, zhod sa zo skaly, veď Boh ťa zachráni. Nie je napísané opäť, či sa mu nejak fyzicky zobrazil alebo vo forme myšlienok, ale prišiel a pokúšal ho diabol. A teraz kľudne ho takisto mohol byť nejakým spôsobom pokúšaný, to my nevieme. Si tu 3,5 roka, učeníkov vo vrchnej dvorane, to bude 120, na to, že ťa nasledovali tisícky ľudí, to nie až tak veľa, keby si tu bol možno 10, 20, 30 rokov, koľko ľudí by si ovplyvnil, koľko učeníkov by si mal, nie 120, ale možno 120 tisíc. Ale Ježiš jednoznačne vedel, že on nemá byť pozemským kráľom. Toto nebolo povolanie pre Ježiša byť pozemským kráľom. Toto nebolo jeho povolanie. A on vedel, čo má robiť, čo je Božia vôľa, že má ísť po 3,5 roka na kríž. Po 3,5 rokoch mal ísť na kríž. Čo som chcel povedať týmto je, že môžu do nášho života prichádzať rôzne ponuky v zmysle povýšenia a vôbec nemusia byť od Boha. My tým, že žijeme v tomto svete, častokrát sa na nás nalepia princípy tohto sveta a možno si myslíme, že úspešný človek je, alebo že máme byť úspešný, alebo otázka je, čo je úspešný? Úspešný človek. Kto je úspešný človek? Keď mám stále čo jesť, mám plný žalúdok. Keď mám strašne vysoký plat, vtedy som úspešný. Keď kariérne rastiem v práci, vtedy som úspešný. Keď mám nabuchané auto a ešte ďalšie v garáži, vtedy som úspešný. Keď mám veľký dom s bazénom, vtedy som úspešný. No úspech, keď sa pozrieme na koncept Biblie, je veľmi jednoducho definovaný. Keď poznáš Božiu vôľu a žiješ ju. Veľmi jednoducho. Keď poznáš Božiu vôľu a žiješ ju, vtedy si naozaj úspešný. A vôbec som nehovoril proti tým veciam, ktoré som teraz vymenoval. Kľudne ich môžeš mať v živote. Ale toto nie je automatika, že si úspešný, keď to máš. A zase to platí aj naopak. Hej, čiže môžu prísť do nášho života rôzne výzvy, ktoré nás budú chcieť ako keby povýšiť, ako Ježiša, že staň sa pozemským kráľom, ideme ťa povýšiť. A nemôžeme všetko automaticky brať, že všetko je, všetky takéto veci sú výzvy, že to je nejaké povýšenie od Boha, ale my musíme všetko musíme vedieť korigovať a brať v súlade s tým povolaním, do ktorého nás Boh povolal. Dobre, čiže to sú také tri oblasti, ja to zhrniem celé dvoma vetami, čo som chcel dneska povedať. Existuje všeobecná Božia vôľa, ktorá platí pre každého jedného človeka, či má slúžiť nejakým duchovným spôsobom, alebo nie, a to je hľadať Boha. Milovať Boha z celého srdca, z celej duše, so všetkým, čo máš, z celej sily a svojho blížneho, a hľadať a poznávať Boha na všetkých svojich cestách. To je všeobecná vôľa, ktorá platí pre každého, ale potom existuje ešte istá špecifická vôľa, ktorú musíme rozpoznať my sami. A toto nerozpozná nikto za nás, toto musíme rozpoznať my sami a potrebujeme predovšetkým to osobné zjavenie od Boha. Potrebujeme byť oddelení pre to povolanie a tú tretiu vec, ktorú som spomínal, je, že určite to bude preskúšané, to, čo nám bolo zjavené od Boha. A keď hovoríme o tom zjavení od Boha, to nie je o tom, že tak poďme si teraz vytvoriť zjavenie od Boha. Samozrejme, že to musí urobiť Boh, ale čo môže urobiť človek celé tejto veci je, že sa mu preto otvorí a hľadá to, alebo na opačnej strane zavrie sa, ignoruje a je mu to jedno. Hej. Dobre, toľko odo mňa. Ďakujem za pozornosť.